Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň käbir döwlet edara karhanalaryna iş orunlary kemeldilýär. Mary vilayatynyň döwlet edara karhanalaryna iş orunlary kemeldilýär. Munyň jekmejekligi barada azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini 21 ýanwarda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä iş orunlary kemeldilýän döwlet edaralarynyň arasynda ýurdun energiýa pudowuny değişli karhanalary hem bar. Galyberdi regionyna ýerleşýän sport mekteplerine de işgärler dürlü sebäpler bilen köpçülüklüğün işten boşadılýar. Vilayetin ähli sport mekteplerine gaz edaralarda, toğ edaralarda iş orunları kemeldiler. İşgärler işten boşadılıyar deyip azatlığın havarçı taydiyar. Häkimiyetler dürlü sebeplere salgılanıp rayetlerin iş orunlarını kemeldiler. Sport mekteplerine təlimçilerin ustaatlık derecesini görküdiyen resmi namalarının yoktuğu, oğların işten boşadılmağını sebep bolup biliyar. Sport mekteplerine təlimçiler KMS, yani təlimçilerin ustaatlık derecesini görküdiyen dokumentlarının yoktuğu sebeple işten boşadıldı. Gaz edaralarına kevşirleyicilerden fina kalını, kanagatlı kevşirlemedik işçiler işten boşadıldı deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre təlimçilerden değişli resmi namanı düzeltme üçün münler çamanat mösbörüne para talap ediliyar. Sport mektebinde işte kalma üçün başlığın orunmasarına 8000 manat para vermeli deyip azatlığın havarçı saytti. Azatlık radiosu bu maglumatlar boyunca Marinin sport mektebinden komentari alıp bilmedi. Marinin elektrik energiyesi bilen üpçünçülük edarasında da işgärler işten boşadılıyar. Toğ edarada ozol dokumentsiz paranın üstü bilen işe girin adamlar işten boşadıldı deyip xabar çaýtdy. Azatlyk radiosyny Mary vilayatynyň döwlet edara karhanalaryna işden boşadylan işgärleriň jemi sanyny anyklamak başartmady. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň sport mektebinde iş orunlaryny saklap galmak isleýän täälimçileriň işde galmak üçin para bermäge ýagdaý ýok bolsa olary işden boşadyp olaryň derejine 10 minlerçe manat para bilen täze işgär alýar. Marynyň döwlet edara karhanalaryna iş orunlarynyň kemeldilmegi baradaky bu habar Lewawyň obus ýanagy toplumyna degişli edaralarda iş orunlarynyň köpçülüklüginiň kemeldilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Ýatlasak Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň 14 ýanwarda habar bermegine görä Goloýda Lewap welaýatynyň Daýhan birleşiklerine tehnikalara hyzmat ediş ustahanalary ýapyldy. Her birleşikte adından 10 töwere ussu kevşirleyici we garawul işsiz galdy. Owa tehnikalaryny awatlamak işleri etrap merkezlerine owa hyzmat karhanalarynyň jogapkärçiligine geçirildi. Şeýle-de maglumata görä Lewapda ençeme çağalar baglary ýapylyp 0.5 we 0.25 stawkada işleýän terbiýeçiler işlerinden boşadyldy. Mary we Lewapdaky köpçülüklüğün iş orunlarynyň kemeldilmegi ýurtda 3 ýyl ogoly wagt bäri dowam edýän Öktisadi kıyınçılıkların fonuna olup geçer. Türkmenistan'ın hükümeti kıyınçıların aitmanı göre yurtta giyin yayran işsizlik varada ınımdar sanları eşkar etmeyer. Yönü azatlık radyosuna anonim şertlerde mağlumat veren hükümete yakın ınımdar bir çeşme 2017 yılın martında yurtta işsizliğin derecesinin 60% tövrüğünü düğünü haber verdi. Onun veri geçen düğünün devamında en çeme iş yerleri yapıldı. Ençeme ministerlik pudok edarlar biriktirildi. Dürlü edara karhanalarda iş orunları gıyıt kaldıldı.